metr sürətlə hərəkət edən maşın düzəltməyi planlaşdırırlar. Yaxın 3 ildə başa gələcək bu maşına raket mühərriki quraşdırılacaq. Richard Noble'in başçılıq etdiyi bu komandanın 1997-ci ildə düzəltdiyi maşın yerdə saatda 1228 km sürət ala bilmişdi. O hesab edir ki, yeni maşını güllədən sürətli ola bilər. Bu saat olan sonuncu xəbərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da olacaq. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyinin seçki ilə bağlı bəyanatına sərt cavab verdi. Avropa Birliyinin qiymətində hakimiyyətin xoşuna gəlməyən odur ki, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri, media azadlığı, rəqabətli debatlar, səslərin şəffaf sayılması xatırlanır və ATƏT-in seçkilərə verdiyi qiymət təkrarlanır ki, bu seçkilər öhdəliklərə tam cavab vermədi. Azərbaycanın sərt cavabı o deməkdir ki, Azərbaycanın bu öhdəliklərə tam əməl eləmək fikri də yoxdur. Onda Azərbaycanda söz seçki azadlığının taleyi necə olacaq? Babək Bəkirin reportajı.
Həm bu seçki, həm də bu seçkiyə beynəlxalq təşkilatların verdiyi və belə kəskin münasibət göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərbə inteqrasiyada maraqlı deyil. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Birliyi sədrliyinin rəy ilə bağlı bəyanatını şərh edən Müsavat Başqanı Səqəmbər deyir. Səqəmbər deyir ki, tək Avropa Birliyinin sədrliyinin yox, bütünlükdə qərb təşkilatlarının rəyi Azərbaycan hakimiyyətini qanı etməyib. Beynəlxalq təşkilatların rəyində əsasən qeyd edilirdi ki, bəzi irəliləyişlər olsa da bu seçki öhdəliklərə tam cavab vermir. Səqəmbər deyir ki, hakimiyyət ölkə daxilində səslənən yox, elə xaricdən gələn tənqidlərə də dözümsüzdür.
Nəzərə alsaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavinlərindən biri belə bir açıqlama vermişdi ki, bizim Avropa Birliyinə qəbul olmaqla bağlı qərarımız yoxdur və s. Əslində qalsa bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqla kifayətlənməyib. Ümumiyyətlə, Avropa inteqrasiya olunmaq, çağdaş dünyada hörmətli bir yer tutmaq iddialarında da olmadı. Əksinə, indiki avtoritar rejimin ömrünü uzatmaq və situasiyadan maksimum yararlanmaq, sərbət toplamaq, zənginləşmək, ölkənin sərbətlərini qarət etmək arzusunda olduqlarının göstəricisidir.
Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan Rusiyadan nümunə götürərək qərb təşkilatlarına qarşı belə hücumlara keçir. Onun fikrincə, ancaq bununla hakimiyyət sivil dünyadan da uzaqlaşdığının fərqində olmalıdır. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin qərb təşkilatlarının seçkiyə verdiyi qiymətdən narazı qalmasının səbəbləri ilə bağlı müxalifətin yorumlarıydı. Ancaq Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədr müavini Gültəkin Hacıyev isə narazılıqla bağlı başqa səbəblərə toxunur. Gültəkin Hacıyev deyir ki, qərb təşkilatları Azərbaycanda keçirilən seçki ilə Ermənistan və Gürcüstanda keçirilən seçkini eyniləşdirir.
İlham Əliyevin xalq tərəfindən seçilməsi, onun qələbəsi təmin bəllidir. Ancaq Ermənistanda və Gürcüstanda faktiki olaraq seçkilərin qalibindən qələbənin uğurlanması məsələsi müzakirə predmeti idi. Və bu baxımdan hansısa bir texniki ola bilsin Azərbaycanda olan nöqsanları qabardı, şişirdi, onu çox ciddi seçki pozuntusu kimi təqdim etmək. Bunun müqabilində isə seçkilərin mahiyyət etibarilə saxtalaşdırıldığı digər ölkələrdə fərqli, daha müsbət deməli, yanaşmaq etdirmək, bu mənə elə gəlir ki, ədalətli mövqe deyil.
Bununla belə Gültəkin Hacıyev deyir ki, hər hansı rəy, fikir Azərbaycanı qərbə inteqrasiya yolundan döndərə bilməz. Ancaq Gültəkin Hacıyevanın sözlərinə görə, Azərbaycandan qərbə inteqrasiya prosesində Gürcüstan yolu ilə gedəcəyini gözləmək də düzgün deyil. Politoloq Rasim Müsəbəyov isə deyir ki, seçkiyə verilən qiymətlərdən razı qalıb qalmamaq bir məsələdir. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən öhdəliklərə əməl edib etməmək də başqa məsələdir. Onun fikrincə, Azərbaycan söz güləşdirməkdənsə ciddi dəyişikliyə getməlidir.
Mahiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan demokratiya inkişaf etmək istəyindədirsə və anlayır ki, demokratiyasız Azərbaycan Avropada yeri yoxdur, konkret dəyişikliklərə başlamaq lazımdır.
Rasim Müsəbəyovun fikrincə, Azərbaycan hələ ki ölkəyə gələn neft pullarının təsiri altındadır. Ancaq onun fikrincə, Azərbaycan həqiqətən qərbə inteqrasiya olunmaq istəyirsə, bu iradları qəbul etməli olacaq.
Azərbaycan Avropa Birliyinin verdiyi qiymətdən narazı ola bilər. Ancaq cavabın sərt forması nədən qaynaqlanır? Təkcə neft pullarından mı? Xəzər üzrə beynəlxalq ekspert Borut Qırgıç New York Times-a maraqlı bir söz deyib ki, Azərbaycan Rusiya ilə işlək əlaqələrini qurban verməklə Avropa Birliyinə, NATO-ya üzv olmağa heç vaxt getməyəcək. Yəni Avropaya inteqrasiya Azərbaycanın elə də həyati marağında olmayan məsələdir. New York Times-dakı yazı ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Taraz görünən şeylər indi taraz görünmür. New York Times Azərbaycanın xarici siyasəti barədə belə yazır. Müəllif bildirir ki, Sovet İttifaqı dağılandan bəri Azərbaycan qərbə tərəf baxır, neft yataqlarını inkişaf elətdirmək üçün Amerika şirkətlərini çağırır, NATO ilə əməkdaşlıq edir. Amma Azərbaycan Rusiyanın da maraqlarından keçmir. NATO ilə əməkdaşlıq edir, ancaq təşkilata üzv olmaq niyyətini bildirmir. Amerika təyyarələri Azərbaycana enə yanacaq doldura bilərlər, amma Amerika əsgərləri Azərbaycanda yerləşdirilmir. Yəni Bakı qərbə Rusiya arasında bir növ rəqs edir. Bu sitatı New York Times müsavat başqanı isə qəmbərdən gətirib. Amma Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra vəziyyət dəyişib. Şahmat taxtası əyilib, fiqurların yeri dəyişib. Bakıda Diplomatiya Akademiyasında dərs deyən Amerikalı ekspert Paul Gable belə deyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi New York Times-a deyib ki, indi Rusiya Azərbaycana daha çox təzyiq göstərəcək. Rusiyanın ürəyincə olmayan enerji layihələrini müqavilələri imzalayanda Bakı Moskvanın təsiri altında olacaq. Bu yaz Bakıya gələn Rusiya rəsmiləri, Rusiyanın Gazprom şirkətinin təmsilçiləri bütün Azərbaycan qazını almaq niyyətində olduqlarını bildirdilər, özü də Avropa qiymətlərinə. Əgər Azərbaycan təklifi qəbul eləsə, Qərbin gözünü dikdiyi layihələr alt üst olur. O cümlədən Nabukka qaz layihəsi. Politoloq Rasim Musabayev New York Times-a müsahibəsində deyib ki, indiki şəraitdə bəziləri qazın Rusiyaya satılmasının heç də pis ideya olmadığını bildirir. Yeni layihə yeni risk deməkdir. Rusiya bizim qaz üçün istədiyimiz qədər pul verirsə, yeni layihə nə ehtiyac var. Xarici siyasət coğrafiyaya zidd ola bilməz. Biz ruslarla da, iranlılarla da yola getməliyik. Rasim Musabəyov belə deyib. New York Times yazır ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Rusiyanın zəifliyindən istifadə elədi, amma indi Rusiya güclənib və bir tonla danışır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bu nəhəng qonşusuyla daha ehtiyatlı olmalıdır. Gürcüstanın Rusiyaya düşmənçiliyi Gürcüstanla əməkdaşlığı çətinləşdirib. Bunu Xəzərin enerji infrastrukturu üzrə ekspert, Sloveniyada strateji araşdırmalar institutunun direktoru Borut Krich deyir. Krichin fikrincə, Azərbaycan Avropa Birliyi ya da NATO-ya üzvlüyə can atmayacaq. Yəni Rusiya ilə münasibətlərini qurban verməyəcək. Bu balansı saxlamağı çətinləşdirən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilidir. New York Times xatırladır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi zamanı Bakı Moskvaya müraciət elədi. Gürcüstandakı infrastrukturların qorunmasını istədi və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediyinə görə Moskva razı oldu. Avropa diplomatları Gürcüstana dəstək üçün Tiflisə gedəndə Azərbaycan ərazisindən keçdilər, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü sustu və Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlib gedən kimi Əliyev Moskvaya uçdu. Amma Azərbaycanı maraqlandıran Qarabağ məsələsidir və Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəal görünür. Prezident Dmitri Medvedev İrəvana səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə çalışacaq. Düzdür, Rusiya həmişə Ermənistanı müdafiə edib, amma zaman dəyişir. Gürcüstanda baş verənlərin bir xeyri var ki, Kremlin də ağılsız olmadığını, yaxşı qonşu olduğunu göstərməyə çalışacaq. Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan rəsmisi New York Times-a belə deyib. Rəsminin fikrincə, Rusiyanın Azərbaycana münasibətini indi belə xarakterizə eləmək olar. Birləşmiş Ştatlar sizin təbii ehtiyatlarınızı talan eləməkdədir, amma sizə dayaq durmur. Onda Amerikaya yox, bizə yoldaş olun.
New York Times yazır ki, vəziyyət müəyyən mənada dəyişib. Məşhur Qarabağ kitabının müəllifi, Qarabağ münaqişəsi ilə yaxından tanış olan Thomas De Waal, Qarabağ problemi ətrafında yaranmış son vəziyyəti necə qiymətləndirir? Thomas De Waal ilə Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Waal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq və bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər. Thomas Deval deyir ki, aydın görünür ki, Gürcüstandakı müharibədən sonra Qarabağ münaqişəsi ətrafında kontekst dəyişib, xüsusən də Türkiyənin son addımları bölgədəki mühiti dəyişib. İndi Rusiyada İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayıla bilərmi sualının cavabında Thomas Deval deyir ki, bunu demək bir qədər tezdir, çünki hər iki cəmiyyətdə mümkün güzəştlərə güclü müqavimət var, amma onun fikrincə bu elə bir mərhələdir ki, danışıqlar prosesi qəfildən real bir prosesi çevrilib. Uzun müddət belə olub ki, ortada bir sənəd olub və tərəflər bu sənəd ətrafında uzun uzadı danışıqlar aparıblar. İndi isə səmimi olmaq mərhələsi gəlib çatıb. Tərəflər aydın mövqe bildirməlidirlər ki, doğrudan da sülhün əldə olunmasını istəyirlər, yoxsa onlar status quo vəziyyətində özlərini daha rahat hiss edirlər. Bəs bir çoxlarının imperialist siyasətdə ittiham elədiyi Rusiya doğrudan da bu problemin həllinə kömək eləyə bilərmi? Thomas Deval deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistana olan münasibəti Gürcüstana olan münasibətindən fərqlidir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan və Ermənistan balanslı xarici siyasət yürüdürlər. Həm Rusiya ilə normal əlaqələri var, həm də Qərblə əməkdaşlıq eləyirlər. Ermənistanın Amerikada güclü lobbisi də var. Thomas Deval deyir ki, Rusiya burada güclü, amma yeganə oyunçu deyil. Rusiya Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Medvedevin Azərbaycana son səfərində də bunu görmək olardı.
I think more people in Moscow who now want this solved than don't want it solved.
Thomas Deval'ın fikrincə indi Moskvada münaqişənin həllini istəyənlər istəməyənlərdən daha çoxdur. Yəni Qarabağ məsələsində Rusiya elitası daha yumşaq mövqe tutur. Nəinki Cənubi Osetiya məsələsində, yəni bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək mövqeyi deyil. Sizcə Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağ konfliktinin güc yolu ilə həll edilməsi ideyasına necə təsir elədi? Bu sualın cavabında Thomas Deval deyir ki, doğrudan da ilin birinci yarısında qəfildən sərt ritorika eşidilməyə başladı, xüsusən də Azərbaycanda. İndi belə ritorika xeyli səngiyib, çünki onun fikrincə hər bir kəs başa düşür ki, münaqişə sənin düşündüyündən fərqli şəkildə yaranır. Hamı anlayır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağda mümkün münaqişədən daha kiçikdir. Bu sanki hərbi yoldan danışanları onun fikrincə ayıltdı. Thomas Deval deyir ki, Azərbaycanda liderlərin güzəştə getməsi heç vaxt asan olmayıb. Amma ənənəvi olaraq daha millətçi mövqədən çıxış eləyən müxalifət indi zəifdir və bu İlham Əliyevin mövqeyini möhkəmləndirir. Amma bütün hallarda onun fikrincə güzəştlərə getmək çox çətin bir məsələdir. Çünki hər iki tərəf üçün bu məsələ milli kimlik məsələsi ilə sıx bağlıdır.
Belə bir fikir də var ki, Qarabağ probleminin həllinə Azərbaycanın demokratikləşməsi yardım eləyə bilər. Seçkidə demokratiklik tələb edən Avropa Birliyini isə Azərbaycan hakimiyyətinin sərt cavabını eşitdi. Onda hansı yol qalır? Və ümumiyyətlə söz azadlığı, seçki azadlığı kimi dünya dəyərlərində köməyi elə Avropa Birliyindən, Amerikadan gözləməyin özü düzgündürmü? Cəmiyyətin özü nə eləyə bilər? Bir vətəndaş məhkəməyə müraciət edib ki, seçdiyi deputatın parlamentdə nə vaxt, nəyə səs verməsi ilə bağlı informasiyanı ala bilmir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerikada prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obama, respublikaçı namizəd John McCain deyir ki, McCain senator kimi 100 məsələdən 80-ində prezident Bush'un dediyinə səs verib. Obama bunu hardan bilir? Çünki Konqresdə kimin nə vaxt, nəyə, necə səs verməsi açıq informasiyadır. Azərbaycanda niyə millət vəkili deyilən deputatın fəaliyyəti seçiciyə açıq olmasın? İlqar Rəsulun reportajı.
Milli Məclisdə sizi təmsil edən deputatların hansı qanuna necə səs verdiyindən xəbəriniz varmı? Bakı sakinlərindən bu suala müxtəlif cavablar aldıq.
Biz seçdiyimiz adam olsaydı, əlbəttə maraqlanardı. Təyin olmuş deputatla nə maraqlanmaz?
Verirlər, amma biz baxın, Milli Məclis verirlər.
Da şablon, qərarlardır, nədir, ona görə sinni biraz. Ona görə maraqlı deyil baxmaq.
Deputat neyləsə onu tanımaq olar?
Bu cəmatı yıxsa, danışsa, eləsə olar.
Sizin üçün maraqlı olar mı, məsələn, biləsiniz ki, sizin ərazidən olan deputat parlamentdə necə işləyir, hansı qanunlara imza atır?
Maraqlı olar, qanış maraqlı olar. Gələcəkdə indi baxarıq da səs verək ona, yoxsa yox.
Ümumi vəziyyət sondan ibarətdir ki, vətəndaşlar nəinki parlamentdə kimin nə ilə məşğul olduğunu öyrənə bilir. Heç 125 deputatın yarıdan çoxunu da tanımır. Amma Müşfiq Tahirov adlı başqa bir vətəndaşın təcrübəsi göstərir ki, vətəndaşlar istəsə də öz təmsilçilərinin səs vermələrdə mövqeyindən xəbərdar olmaqda çətinlik çəkirlər. Tahirovun parlamentin açıq səs verməsindən ad-bad siyahını əldə etmək tələbinə artıq apellyasiya məhkəməsində baxılır. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, onlar neçə ildir deputatların necə səs vermələrinin ad-bad dərc edilməsinə çalışsalar da buna nail ola bilmirlər.
İndi biz bu məsələni bir dəfə yazdıq Milli Məclisə, cavab gəlmədi. İki dəfə gəldi, yazdıq, gəlmədi. Üçüncü dəfə biz getdik məhkəməyə. Və məhkəmə olduqca gülünc cavab verdi bizə. Dedi ki, biz məhkəmə hakimiyyətiyik. Ona görə parlamentin, qanunverici orqanın iş qaydasına müdaxilə edə bilmərik.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, deputatların özləri də səs vermələrin nəticələrini götürüb dərc etdirə bilməzlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Pənah Hüseyn isə ad-bad səs vermələrin siyahısını əldə etməkdə çətinlik görmür. Deyir, bütün səs vermələrdən sonra həmin siyahı iclasın protokoluna əlavə olunur və o Milli Məclis aparatından həmin protokolu almaqda çətinlik çəkməyib. Ona müraciət edən olsa köməklik göstərə bilər. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində bu cür informasiyaları əldə etmək üçün deputata müraciət etməyə ehtiyac olmamalıdır. Yəni bundan ötürü deputata müraciət etməyin özü də indiki dövrdə müsbət hal deyil, əlavə problemdir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə deyir ki, vətəndaşın parlamentin, deputatların işi ilə bağlı məlumat almaq hüququ konstitusiya ilə təsbit olunub. İnsanların növbəti seçkilərdə formal seçim etmələri, deputatın hansı məsələdə necə mövqe tutduğunu bilmələri üçün bu çox vacibdir. Başqa ölkələrdə vətəndaşlar bu informasiyaları almaqda çətinlik çəkmirlər. Belə məlumatlar parlamentin internet saytında da yerləşdirilir. Milli Məclis isə vətəndaşlar üçün bu imkanı yaratmır.
Sadəcə olaraq bu məsələdə ümumiyyətlə məlumatın gizli saxlanmasında sadəcə parlament yaymalı olduğu məlumatı yaymır. Və bu, əlbəttə ki, bir daha parlamentin demokratik olmadığını, şəffaf olmadığını göstəricisidir.
Milli Məclisin internet saytında həqiqətən də səs vermələrdə ayrı-ayrı deputatların, fraksiyaların, qrupların müxtəlif məsələlərə və hansı qanunlara necə münasibət bildirmələri barədə heç nə yoxdur. Parlamentin mətbuat xidmətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz isə nəticə vermədi.
Azərbaycanda təkcə millət vəkilinin nə ilə məşğul olması ilə maraqlanmırlar. İndiki maliyyə böhranında çoxunu maraqlandırır ki, Azərbaycanın neft fondundakı pulların taleyi necə oldu? Çünki bu pullar xarici valyutada və xaricin qiymətli kağızlarında saxlanır, onlar da dəyərdən düşür.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanın neft fondu dünyadakı indiki böhrandan nəsə itiribmi? Ola bilərmi heç itirməsin? Çünki neft pullarından istifadədə nümunə olan Norveç vaxtı ilə belə böhrandan öz neft fondundakı pullardan 20 milyard dollar itirmişdi. İndi də böyük itkiləri var. Azərbaycan itiribsə nə qədər itirib? Azərbaycanın pulları hansı maliyyə qurumlarında saxlanır? Kimin qiymətli kağızlarına yerləşdirib? Bunları bilən varmı? Maarif Çingizoğlu bunu araşdırır.
Azərbaycanın neft fondundakı pulların həcmi 10 milyard dolları keçib. Bu fondda indi konkret 10 milyard 216 milyon dollar pul var. Neft fondunun aktivlərinin 50% ABŞ dolları, 40% avro, 5% İngiltərə funt sterlingi, qalan 5% isə digər valyutalarla yerləşdirilir. Fondun internet səhifəsində bu məlumatlar olsa da neft pullarının hansı banklara etibar edildiyi barədə hər hansı məlumat yoxdur. Neft fondunda deyirlər ki, pullar çox banklarda yerləşdirilib, amma həmin vəsaitlər tez-tez bu banklardan digərinə köçürüldüyündən onların adı açıqlanmır. Digər tərəfdən açıqlanması üçün həmin bankların razılığı da olmalıdır. Bu baxımdan da həmişə yalnız 3 xarici menecer bankın adı açıqlanır. Bunlar Dünya Bankı, Deutsche Bank və Claridian Low Bankıdır. Neft pullarının yarıdan çoxu maliyyə böhranının davam elədiyi Amerika Birləşmiş Ştatları banklarında olsa da fondun mətbuat xidmətindən Cəmalə Əliyeva nə burada, nə də neft fondunun əməkdaşlıq elədiyi digər banklarda problemin olmadığını deyir. O bunu fondun mühafizəkar siyasəti ilə izah eləyir.
Bu siyasətə əsasən də yüksək reytingli qiymətli kağızlarda yerləşdirilir neft fondunun vəsaitləri və aşağı riskli olur. Dünyada baş verən iqtisadi böhran neft fondunun mənfəətinin azalmasına gətirib çıxardır, lakin hər hansı bir itkilərin baş verməsinə və yaxud da digər bir təhlükəli məqamların olmasına heç bir qorxu yaratmır.
Bəs neft pullarının idarə etməyə verildiyi banklar nə qədər etibarlıdır? Onların zəif və üstün cəhətləri hansılardır? Fonddan bu suala cavab almaq mümkün olmadı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadibadoğluna görə neft vəsaitlərinin yerləşdiyi əsas banklar riski az olan, reytingli banklar olsa da davam etməkdə olan maliyyə böhranından heç bir bank sığortalanmayıb.
Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın neft fondunun maliyyə tərəfdaşı olduğu banklarda ziyan yoxdur. Ziyan var. Bilirsiniz ki, Amerika bankları qərara gəldilər ki, rublik hesabatlarını açıqlamasınlar. Çünki rublik hesabatları faktlarını açıqlasalar, təmindarlar və eyni zamanda müəyyən depozit olan vətəndaşlar və yaxud da hüquqi şəxslər maliyyə vəziyyətinin pisləşdiyini görərək müəyyən narahatlıq keçirə bilərlər və bankların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. O baxımdan Azərbaycanın pulları nə qədər etibarlı yerləşdirilsə də müəyyən mənada hələ də risklərdən bir sığortalanmamışıq.
Neft fondunda həm də hesab edirlər ki, maliyyə böhranı kimi neftin qiymətinin aşağı düşməsi də fondun bu ülke gelirlerine mənfi təsir göstermeyecek. Fondun mətbuat xidmətindən Cəmalə Əliyeva deyir ki, neftin ilin əvvəlindəki yüksək qiyməti bu ucuzlaşmanı kompensasiya edəcək. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, Ərəb ölkələrindən fərqli olaraq neft fondundakı pulların çox az bir hissəsi qiymətli kağızlar şəklindədir. Digər hissəsi isə uzunmüddətli depozitə saxlanılır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, Azərbaycanı Rusiya və Qazaxıstanın taleyi gözləmir.
Çoxları deyirdi ki, daha gəlirli olan qiymətli kağızlara yönəltmək lazımdır. Elə mənim özüm də daha çox bu müəyyən qədər bir kapitalın bu bazara yönəlməsinin tərəfdarı idim. Ancaq ki, belə deyim də, əgər mayda ən yüksək həddə qalxmışdısa səhmlərin qiyməti, üstündən 3-4 ay sonra bazar tamamilə dəyişdi.
İlham Şaban hesab edir ki, 2008-ci ildə neftin qiymətinin 60 dollara belə düşməsinin büdcəyə qorxusu yoxdur. Çünki bu ilin əvvəlindən neftin orta qiyməti 109 dollardan aşağı düşməyib. Onun fikrincə 40 dollara düşsə bu problemlər yarada bilər. Qaldı ki, 2009-cu ilə İlham Şabanın artıq rəqəmlərlə ifadə olunan proqnozları var. Onun sözlərinə görə əgər neftin qiyməti büdcədə 80 dollarla təsdiqlənsə və neft 60 dollara düşsə, onda neft fondu 5 milyard dollar, büdcə isə 500 milyon dollar vəsait itirə bilər.
Dünyadakı maliyyə böhranlı İranda isə az qala bayram eləyirlər ki, bu kapitalizmin sonudur. Ancaq bu böhran İranın öz iqtisadiyyatına necə təsir eləyir, hakimiyyət bundan danışmaq istəmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda deyirlər ki, indiki maliyyə böhranı Allahın verdiyi cəzadır, Allah qərbi cəzalandırır. Ancaq problem ondadır ki, İranın gəliri neftdəndir, qərbə neft satmaqdandır, tənəzzülə düşən qərb nefti də azalacaq. İlkin Məmmədovun reportajı.
Allah İranın düşmənlərini cəzalandırır. İndi İran məscidlərindəki möcüzələrdə belə sözləri tez-tez eşitmək olar. Hətta ölkənin ən ali ruhanilərinin, ayətullalarının dilindən də. Məsələn, İranın ali ruhani lideri Əli Xamanayi qərbdəki maliyyə böhranı ilə bağlı deyib ki, qərbin liberal demokratik dəyərləri dağılmaq üzrədir. Tehranın ayətullası Avropa və Ərəb ölkələrini şeytanın Amerikanın yolu ilə getməməyə çağırır. İddia edir ki, maliyyə böhranı Amerikanın çöküşünü göstərir. Dini liderlərdən geri qalmayan Prezident Mahmud Əhməd Necad da deyib ki, qərbdəki maliyyə böhranı kapitalizmin sonudur və İslam inqilabından sonra müstəqil inkişaf yolu keçən İran dövlətinə bu böhranın heç bir təsiri yoxdur. Düzdür, İran rəsmiləri sözlərini əsaslandırmaq üçün Tehran birjasında səhmlərin qiymətinin qalxmasını misal çəkirlər. Həqiqətən də son bir neçə həftədə bu birjada ümumilikdə səhmlər çox az ucuzlaşıb. İlin əvvəlindən bu yana isə artıq 20% bahalanma gedib. Ancaq İrandakı müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, əslində İran iqtisadiyyatına böhran təsir eləməməsinin səbəbi heç də Tehranın iqtisadi kursunun yaxşı olmasından irəli gəlmir. Tehran Universitetinin iqtisadçı eksperti Məhəmməd Gülü Yusifi. Beynəlxalq böhranı İran iqtisadiyyatına ciddi təsir eləməməsi bu iqtisadiyyatın gücünü göstərmir. Əksinə bu o deməkdir ki, burada iqtisadiyyat dünyadakından təcrid olunub və beynəlxalq inkişafla bağlılığı yoxdur. Yəni, nə dünyadakı inkişaf bura təsir edir, nə də ki, böhranlar. Əslində isə vəziyyət burada çox pistir. Biz çoxlu çətinliklərlə üzləşirik və bu hələ belə də davam edəcək. İran rəsmiləri bir tərəfdən qərbdəki maliyyə böhranını sevinclə izləyən bəyanatlar versələr də, o bir tərəfdən neftin qiymətinin ucuzlaşmasından və neftə tələbatın azalmasından narahatlıqlarını gizlədə bilmirlər. Çünki neft qaz ixrac edən əsas ölkələrdən olan İrana qiymətlər birbaşa təsir eləyir. Və bu durum belə davam eləsə, cəmaatı daha da varlandırmaq vədi ilə hakimiyyətə gələn Əhməd Necatın kürsüsü də laxlaya bilər. Çünki artıq gələn il burada prezident seçkiləri keçiriləcək. Neftin qiymətinin yaya görə 2 dəfə azalması isə artıq dövlətin gəlirlərini azaldıb. Beynəlxalq sanksiyalar üzündən onsuz da İranda ötən ildən bu yana ərzaq qiymətləri 40% artıb. Orta inflyasiya 25%, işsizlik isə 15-30% arasındadır. Rəsmi məlumata görə az qala hər 4 İranlıdan biri artıq kasıblıq həddində yaşayır və İran Milli Bankı artıq indidən deyir ki, bu il üçün ölkənin neftdən gözlədiyi gəlirləri nəzərdə tutulduğundan 54 milyard dollar az olacaq. Tehran Universitetinin professoru Mehdi Tağavinin sözlərinə görə, əgər İranın dini və siyasi liderləri sevindirici bəyanatlar vermək yerinə böhranla bağlı ciddi düşünməsələr, dünyadakı maliyyə böhranı İranın iqtisadiyyatına daha uzun müddətli və ağır zərbələr vuracaq, nəinki elə qərbin öz iqtisadiyyatına.
Və nəhayət sonda bir araşdırma. Bu yaxınlarda məlum olub ki, Azərbaycan məktəblərinin 40%-dən bir nəfər də olsun belə universitetlərə qəbul oluna bilməyib. Bu nəyin nəticəsidir? İlkin Məmmədovun araşdırması.
Hələ 2000-ci ildə Britaniyalı valideynlərin 43% söhbət uşaqlarının təhsilindən düşəndə rüşvətə pis baxmırdılar. BBC-nin təhsildə valideyn rüşvəti adlı sifariş elədiyi sorğu bunu göstərirdi. Bu cür valideynlərin fikrincə yaxşı qiymətlər uşaqların gələcəkdə uğurlu karyerasına yardımcı ola bilər deyə hər cür metoddan istifadə eləmək düzgündür. Amma bu rüşvət Azərbaycandakı rüşvətlə eyni deyil. Britaniyalı jurnalistlər rüşvət deyəndə, şirinlikləndirmə deyəndə valideynlərin uşaqlara verdikləri pullardan danışırdılar. Bu pulu valideyn uşağa ona görə verirdi ki, İmtahanlara yaxşı hazırlaşsın və yüksək qiymət alsın. Müəllimə veriləcək puldansa söz də açan yoxdur. Amma istər müəllimə yaxşı qiymətə, ya hər hansı xidmətin müqabilində verilən rüşvət, ya ümumiyyətlə təhsildə korrupsiya dünyada çox geniş yayılıb. UNESCO-nun təhsildə korrupsiya adlı ötən ilki hesabatına görə indi bütün dünya üzrə təhsildəki korrupsiyanın dövriyyəsi 1 milyard dolları keçir və təhsil sistemi korrupsiyaya uğrayan ölkələr arasında əsasən postsovet və Şərqi Avropa, Cənub-Şərqi Asiya, Afrika, Latın Amerikalı ölkələri öndə gedir. Hesabat müəlliflərindən Muriel Poisson'ın sözlərinə görə korrupsiyanın formaları ölkədən ölkəyə dəyişə bilir, amma ümumi cəhətlər də çoxdur.
Təhsildəki korrupsiyanın bir çox formaları var ki, başqa sektorlardakı korrupsiya ilə sıx bağlıdır. Məsələn, ictimai təchizat, yeni məktəblərin tikintisi, təmiri, ləvazimatın alınması, dərsliklərin sifarişi, satılması, ərzaq təminatı kimi. Başqa formalarsa yoxlamaların, imtahanların təşkili, diplomların verilməsi, müəllimlərin özəl dərslər demək xətrinə məktəbdə normal dərs deməməsi, dərslərin bölünməsi və müəllimlərin təyinatında ortaya çıxır.
Xanım Poisson deyir ki, bu problemlərin çoxu postsovet sisteminə də xas olan problemlərdir, amma təhsildəki korrupsiya bundan bitmir. Bəzi ölkələrdə şagirdlərin yaxşı məktəblərə düşə bilməsi üçün pul vermək, uşaqların məktəbdə fiziki və ya hətta seksual istismarı hallarına da rast gəlmək olur. Hesabat müəlliflərinin fikrincə, təhsil sistemi inkişaf eləməkdə olan ya inkişaf eləməyən ölkələrdə ən çox korrupsiyaya uğrayan sistemdir. Amma problemi araşdıran ekspertlərin fikrincə təhsildə korrupsiya elə inkişaf eləmiş ölkələrdə də var, amma fərqli şəkildə. Məsələn, 2000-2004-cü illər arasında Avropa Birliyi ölkələrində saxta diplom verən və ya əslində olmayan universitetlərin sayı 800-ə çatıb. İnternetin inkişafı ilə qiyabi təhsil imkanlarının artması da bəzi universitetlərə imkan verib ki, əslində pul yığıb heç bir təhsil verməsinlər. Ya da bu üsulla təhsil alanlara əlavə ödənişlər yolu ilə digərlərinə fərqli imkanlar tanısınlar. Hətta internetdə araşdıranda Amerikada təhsildə korrupsiya ilə bağlı faktlara rast gəlmək olur. Ancaq buradakı korrupsiya anlayışı da Azərbaycandakindən çox fərqlənir. Və bizdə korrupsiyaya yol açan problemləri burada qanuni ödənişlərlə həll eləməkdə olur. Məsələn, Amerikadakı özəl təhsil sistemi imkan verir ki, əgər tələbə ya şagird hər hansı bir fəndən kəsilibsə, onda qanuni əsasdan təhsil haqqını ödəməklə həmin kursu təkrar keçsin və imtahan versin. Maryland, Stanford, Minnesota universitetlərində əvvəlcə təhsil alıb, sonra doktorluq dərəcəsinə də yüksələn və sonradan isə bir müddət özü də dərs deyən Amerikada kəm yerimiz Əskər Əskərov.
Elə tələbə olur ki, məsələn, dərsdən mənim tələbə yoldaşlarım, mən kollecdə oxuyanda elə olur ki, imtahandan kəsilirdilər. Elə olanda onlar həmin dərsi, həmin kursu yenidən götürməyə məcbur olurlar və bəli, bəzən 2 illik proqramı bir çoxları çatdırmırdı və 4 ilə bitirdilər. Amma bütün hallarda pis qiymət alan şəxs həmin kursu yenidən götürməli və yenidən universitet qarşısına sübut etməlidir ki, o bu kursları keçib, öyrənib və onun biliyi ona imkan verir ki, bu diploma layiq görürsün.
Amma Amerikada təhsildə korrupsiya ittihamı ilə bağlı məhkəməyə müraciətlər də olub və bu müraciətlərin əksəriyyətini qeyri-hökumət sektoru və dövlət qurumları eləyib. Məsələn, Vanderbilt Kollecindən Professor Stephen Heinemann araşdırmasına görə son 10 ildə Phoenix, Oakland City və Chapman universitetlərinə qarşı məhkəmə iddiaları olub. Bu iddialara görə ali təhsil müəssisələri çox pul qazanmaq üçün oxuda biləcəyindən daha çox tələbə cəlb eləyib və bundan ötürü tələbələrin seçimi vaxtı müsabiqə şərtlərini yumşaldıb. New York ştatının prokuroru Andrew Cuomo'nun başladığı istintaqa görə isə bu ştatda 22 ali təhsil müəssisəsi və 100-dən çox məktəb maliyyə fırıldağına əl atıb. Bu məktəblər təhsil haqqını kreditlə ödəyən tələbələrini güya ki, əlverişli şərtlərlə kredit verən banklara, özlərinin əvvəlcədən sövdələşdikləri banklara yönəldiblər. Həmin bankların verdiyi kreditin şərti isə heç də başqalarından yaxşı olmayıb. Nəticədə məktəblər hər kredit məbləğindən müəyyən faizlər əldə ediblər və burada söhbət milyonlarla dollardan gedir. Amma istənilən anda həm ekspertlər, həm Amerika təhsilindən faydalanan həm söhbətlərim bu cür halların geniş yayılmadığını deyirlər. Səbəb isə özəl struktur kimi fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin gələcək müştərilərini itirməmək üçün nüfuzunu qorumaq istəməsidir.
Universitetlərin özlərinin nüfuzu var və bu nüfuzlarını universitetlər çox qısqanclıqla qoruyurlar və hər hansı bir universitet əgər müəllimə imkan verirsə pul almaqla və yaxud da başqa cürə qeyri-düzgün yollarla tələbələrə yaxşı qiymət verir. Onda bu universitetin imicinə çox pis təsir göstərər. Həmin universitetin kvalifikasiyası, kateqoriyalaşması, yəni siz bilirsiniz ki, Amerikada hər il universitetlər kateqoriyalaşdırılır. Birinci yerdə kim gedir, ikinci yerdə kim gedir, yuxarı onluq, yuxarı yüzlük. Və həmin universitetin həmin bu ciddi universitetlər sırasına düşməyinə və nüfuzuna böyük bir zərbə endirə bilər. Və inanmıram ki, heç bir universitet özünə belə bir xətanı bir yaraşdıra bilsin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam edir, qonağımız Vahid Əhmədovdur.